kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese nanawagan na pagtuunan ng pansin ang green energy at huwag gayahin ang estilo ng US. Pagbabawal ng mga online gambling sa Pilipinas, handang suportahan ng PAGCOR. At De La Salle Santiago Zobel Rondalia magtatanghal sa Australian International Music Festival ngayong Hulyo. Sa detalye ng mga balita, nanawagan si Prime Minister Anthony Albanese na huwag gayahin ang estilo ng pamamalakad sa ekonomiya ng Trump administration sa US at imbis ay itaguyod ang green energy para sa kinabukasan ng Australia. Sa kanyang talumpati sa News Corp Economic Outlook, sinabi ni Albanese na dapat suportahan ng bansa ang lokal na industriya habang pinananatiling bukas ang magandang relasyon sa ibang bansa. Nagbabalik naman ang ilang import tariffs ng Amerika simula sa susunod na linggo at wala pang kasiguraduhan kung makaka-exempt ang Australia mula sa 10% tariff sa mga produkto nito.
Our nation does not need to go looking overseas for an economic model to copy. There is nothing for us to gain from a race to the bottom on wages and conditions or the economic self-harm of tariffs. We want to do this the Australian way, not talking Australia down. Holding true to our values of fairness, aspiration, and opportunity for all. Investing in our people, their ability to adapt to new technology and to develop it. And drawing out the potential of our whole country.
Samantala, sa ibang balita, nasawi ang isang 39-anyos na lalaki sa Daisy Hill, Victoria matapos ang matagal na tensyon sa loob ng isang shed kung saan siya ay nagtago habang may bitbit at pinaghihinala ang homemade shotgun at sinasabing mayroon din siyang bomba. Ayon sa ulat, pinaputukan umano ng lalaki ang isang matandang lalaki pero hindi ito tinamaan. Tumagal naman ng halos 7 oras ang tensyon sa lugar. Tumugon ang mga miyembro ng Critical Incident Response Team, Special Operations Group at Dog Squad ng Victoria Police. At ayon kay Assistant Commissioner Michael Granger, hindi naresolba ang sitwasyon sa mapayapang paraan.
The man hid inside the shed when police attended, making threats to shoot those police and also indicating that he had a knife and bomb/explosives at his disposal. And he wasn't keen at all on engaging with police who attempted to negotiate with him. The male exited the shed and shot at police. Sadly, they were forced to respond, exchange gunfire with him, and at this time he is deceased.
Sa ibang balita, ipinahayag ni Federal Climate Change Minister Chris Bowen ang plano ng pamahalaan na ponduhan ang $432 million ang isang green hydrogen project sa Hunter Valley malapit sa Newcastle. Ang proyekto ay magkakaroon ng 50 megawatt electrolyzer na gagamit ng renewable energy para makagawa ng halos 4,700 tonelada ng green hydrogen bawat taon. Magagamit ito sa paggawa ng green ammonia para sa sektor ng pagmimina, agrikultura at paggawa ng Kurangang Island. Samantala, balita naman mula sa Pilipinas. Sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na handa silang sumunod sa anumang batas na ipapasa ng Kongreso kaugnay ng online gambling. Ilan sa mga panukala ay naglalayong ipagbawal ang online betting o limitahan ang paggamit ng e-wallets sa sugal. Habang wala pang pinal na batas, tiniyak naman ng PAGCOR na pinalalakas nila ang kampanya kontra illegal na online gambling kasama pa ang iba't ibang ahensya. Balita naman sa ating komunidad, magtatanghal ang De La Salle Santiago Zobel Rondalia sa Australian International Music Festival ngayong July 2025. Layunin nilang ipakita ang ganda ng musikang Pilipino sa 4 performances sa iba't ibang venues. Gumagawa naman ang pangalan ng grupo matapos nilang manalo ng Gold Award sa Pacific Basin International Music Festival noong 2023 sa Hawaii at muli silang ginawaran ng Gold Award sa Walt Disney Concert Hall nitong July 2024. Binubuo ng mga estudyante kantsante mula sa special music program ng DLSZ, ang Rondalia ay itinatag para isulong ang talento at kultura ng kabataang Pilipino sa entablado sa buong mundo. At para sa lagay ng panahon, magiging maulap at 19 degrees sa Perth. Sa Adelaide naman may pag-ulan at 17 degrees. Sa Melbourne, maulap din at 16. Sa Hobart, maulap at 14 degrees. Sa Canberra ay malamig at may morning frost at 13 degrees Celsius. Sa Wollongong, maulap at 18 degrees. Sa Sydney, ganun din at 19. Sa Newcastle, maulap at 19. Sa Brisbane, 23 degrees, maulap din. Ganun din ang papawirin sa Cairns at 28 degrees. At maaraw naman sa Darwin at 29 degrees Celsius.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.